Mokgatlo wa Democratic Alliance Masepaleng wa Mokhakha o tlo hlahisa tshisinyo lekgotleng la motse mabapi le ho utsuwa ha mabone hammoho le dikheibole tsa motlakase lekgotleng la motse. Sena se tla ka morao hore re bone jwalo tshireletso ya baahi e le ka kotsing. Mme re le Mokgatlo wa Democratic Alliance lekgotleng lena la motse re ipiletsa ho lekgotla la motse ho sebetsa jwalo le ba sepolesa hammoho le di-scrapyard tse e leng hore di reka thepa ena e utswitsweng mane lekgotleng la motse. Mme re ipiletsa hore tshireletso ya baahi e tla pele ho feta dintho tsohle. Re le Mokgatlo wa Democratic Alliance re re masepala wa Mokhakha o sireletse jwalo infrastructure ya bona ka baka la hore e bonahala e utsuwa ka bongata haholo ebile e rekiswa mane di-scrapyard. Mme re ipiletsa ho di-scrapyard hore di tlohelle ho reka thepa e utswitsweng ya lekgotla la motse la masepala wa Mokhakha. Re le Mokgatlo wa Democratic Alliance masepaleng wa Mokhakha, priority ya rona ke ho tshireletsa jwalo baahi ba rona ebile baahi ba rona ba dule ba tshireletsehile ka dinako tsohle. Ho utsuwa hona ha thepa enana ya infrastructure ho etsa jwalo hore ho be lefifi, mme ho fa ditsotsi monyetla wa hore di kgone ho utswa jwalo ka ha di batla. Re le Mokgatlo wa Democratic Alliance masepaleng wa Mokhakha re ke ratwela ntlha ena e le jwalo.